Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита и ще отговаря последния събеседник. Това е господин Красимир Янков, БСП. Заповядайте, господин Янков. Добре дошъл.
Здравейте.
Господин Янков, да ви помоля за кратко мълчание в памет на господин Гиньо Ганев. Големият политик, ерудит, остроумен човек.
Искам ми съболезнования и светла му памет.
В края на своето встъпление казах, че аз именно в името на Гиньо Ганев ще продължа да питам кой на какво основание иска и може да управлява България. Навремето той ме научи, че аз мога да си питам колкото си искам, но политиците могат да не ми отговарят. Просто ми го показа един път наживо. 10 пъти го питах един и същи въпрос. Той винаги казваше, а умееш тия работа, и казваше, преди да ви отговоря, ще ви кажа нещо много важно. И ме отвяваше. Вие, БСП, на какво основание искате и можете ли да управлявате България? Реформите, които планира вашата лидерка и вашето ръководство, в което влизате и вие в изпълнителното бюро на БСП, ползотворни ли са?
Всеки, който се е ангажирал с политика и има претенцията да представлява българските граждани, трябва да е със съзнанието, че е готов да прави всичко в името на хората.
Това е ясно със всеки, понеже времето ни е малко по-малко, отколкото мисля.
За мен винаги е била водеща гражданската позиция и политиката я възприемам като инструмент за това, което правя, да е в полза на хората.
В полза на хората ли беше ГЕРБ да бъде наречен от Корнелия Нинова резервна гума? Това вярно ли е всъщност? Извинете. Не защитавам никой.
Повече от месец лъсва непоследователността на Бойко Борисов и респективно на ГЕРБ. Сега ние с вас, разговаряйки, знаем ли утре ще се сформира ли кабинетът или няма да се сформира?
Ние няма как да знаем, защото...
Чакат, всички чакат волята на Бойко Борисов.
А защо го чакат?
И чакат нощта да мине, да се събуди и да видим какво ще реши.
Ама с каквото е си избивал това право, според вас? Според това не му е дадено и така дело се смахи на от Господа.
Според мен тази подигравка и с другите свои партньори и с българските граждани ще бъде оценена и оценката ще я видим на следващите парламентарни избори.
Вие наричате това поведение подигравка?
Няма с какво друго да го прилича.
А другата теза, не знам дали чухте предния разговор, която изразиха няколко души от тук присъстващите политици, е, че отговорното е да има правителство, да не се остава в безвремието на две служебни правителства.
Тези, които смятат, че този парламент не е изчерпан, са участниците в тази амалгама, наречена управление на Бойко Борисов. Допреди няколко дни те едва ли не се молиха Борисов да приеме да е премиер. Обясняваха, че най-голямата парламентарна група трябва да излъчи премиер. Сега, след като чуха предпоследното казано от него, че няма да бъде премиер, изпаднаха в сложна ситуация. Аз мисля, че трябваше, така както пое ангажимент Борисов пред своите съпартийци, пред българските граждани, да подаде оставка, не да търси съучастник в лицето на Росен Плевнелиев да бави и да прави безсмислени процедурни хватки, с които да отлага самото решение. Към днешна дата може да има служебния кабинет на Росен Плевнелиев. Няма нищо фатално в това. Властта е, се дава от народа и тя трябваше да бъде с решението, което се обяви от господин Борисов.
Харесвате ли служебните кабинети, господин Янков?
Служебните кабинети са разписани като възможност при условие, че няма политическо мнозинство в парламента.
Така, казвате, че Плевнелиев е съучастник на Борисов.
И спорно е кой на кого е съучастник, но е много виновен.
Ще се упражня и аз в остроумие, в риторика. А безучастник ли е генерал Радев, който се среща с европейските посланици, но не взима отношение нито по проблемите за бежанците, обсъждане на Консултативния съвет по национална сигурност, извинявам се, нито пък прие предложението, което не беше лишено от разум, да предложи служебно правителство на Плевнелиев, Плевнелиев да го одобри и тогава това служебно правителство да има един по-дълъг хоризонт, а не да са две с малък хоризонт.
Самия опит за въвличане на избрания за президент, но не встъпил в длъжност, не кореспондира с регламента, с закона, с конституцията. Ще съдим за действията и позицията на Румен Радев от момента, в който той встъпи в длъжност и вече има правомощията да си влезе в
много ви благодаря сила за уточнението, господин Янков, за избраният, но не встъпил в длъжност генерал Радев.
Да, той ще встъпи на 23 януари.
Отговорете ми през тази призма на въпроса, който подминахте, като не встъпи в длъжност ли той се срещна с посланиците на европейските страни и на други държави от Европа?
Господин Радев вече е политик. Даже и получи награда за политик на годината.
Хубаво, да му е честито.
И е нормално това, което той прави, вече като политическа фигура, да има диалога.
Не ми се измъквайте, кога е встъпил и кога не е встъпил.
Значи той като политик може да има диалог и с европейските посланици, да покаже съпричастност и с пострадалите от трагедията в Хитрино. Така че
политик,
не бъркайте двете...
Като политик той се легитимира качеството си на бъдещ президент. Той няма политическа партия зад гърба си, нали? Вие без
това, което се опита да го въвлече Росен Плевнелиев, той да посочи или да участва в избирането с указ, назначаването на служебен кабинет, е извън правомощията му.
Добре. А как тогава ще коментирате пък проведения телефонен разговор между Борисов, министър-председател в оставка на България и новоизбрания, но не встъпил в длъжност, президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп?
Като
имате предвид, че това е може би четвъртата среща или контакт на Тръмп с някого от политиците от други държави.
Като разговор, например, в оставка. В оставка, нали е Борисов в оставка? Подал си я оставка.
Да, и Тръмп ще говори с премиер в оставка, който няма бъдеще. Да му каже чао.
Нека да видим какви ще са последствията от този разговор. Дали не са просто поредния пиар на Борисов.
Ама той този разговор...
Той сега в Брюксел се среща с Меркел,
с... Тръмп не е бил принуден с пистолет в слепоочието.
О, не казвам
да
това. Просто ви обръщам
Борисов,
внимание, че нека да видим за напред какво ще е следствието
от
един такъв разговор.
А не е ли знак това, че Съединените американски щати в лицето на новия си президент подкрепя политиката, водена от Борисов?
Вие го разчитате така като знак.
Така изглежда. Вие?
Аз го разчитам като разговор, например, в оставка, който търси да изглежда пред очите на българските граждани. Той търси, между другото, любовта на народа.
Пак се почна.
Тръмп време.
Никой не го е принудил. Ако не е искал да разговаря, нямало да разговаря и щава да му каже, приятелю, драг, ти си в оставка, не ме търси.
Ми сигурно е възпитан новоизбрания президент на Съединените щати. И не отказва разговор с премиер, макар
и. А защо като е възпитан не се обади на новия президент Радев? Вижте, те са даже в едно равнопоставено положение, разбира се, държавите не. Доналд Тръмп не е стъпил в длъжност и Радев не е стъпил.
Сигурно ще има и такива разговори. Между президентите на Република България и на Съединените щати.
Добре, но това не го...
Предстоят сигурно.
Това разчитате ли го като знак на щатите към България и пък вие не давате ли обратни знаци за пристрастност към руската тема?
За мен водещ е националния интерес и мисля, че всеки държавник, български държавник, трябва да се ръководи от интереса на нацията от интереса на народа. Не разчитам знаци за разговори с Съединените щати или с Русия. Искам всеки и претендирам това да се случва, всеки отговорен политик да мисли така, както мислят нашите сънародници. И да отстоява това, което те искат.
Единственият заместник председател на БСП в момента, доайенът, патриарха, най-възрастният народен представител в България, Стефан Данаилов, заяви миналата седмица в ефир по повод Корнелия Нинова, че с добро го каза, че тя е много емоционална и понякога трябва да й се охлажда ентусиазма, защото, цитирам го буквално, понякога думите, действията изпреварвали мисълта. През тази призма вчера имахте пленум на БСП, в който взехте тежки решения. Да отстранявате, да не може да бъдат номинирани за четвърти мандат хора, които са били с по три мандата в Народното събрание. Така един вид като пенсиониране на капацитета, интелектуалния капацитет на партията. Тотално подмладяване и ред други неща. Можете ли да кажете кой е гръбнака на промяната?
Професор Данаилов, като дългогодишен познавач и на хората, и на жените, е казал нещо, което всички знаем. Емоционални сте жените. Но действията ви са по-рационални, отколкото нашите.
Я по-кротко, да не ви залея със една чаша вода, че да покажеш се емоционално.
Решенията, които взе Националния съвет, широкото ръководство на партията, не се различават с решенията, които сме вземали и преди, при предстоящи парламентарни избори. Цитирате препоръка, такава каквато председателя на партията има като виждане, но тя е препоръка. А е свързана и с препоръка да не се издигат действащи кметове, да се издигат авторитетни личности, да се привлекат общественици.
Какъв е гръбнака, само понеже ни остава още една минута, какъв е гръбнака на промяната БСП?
Желанието на Корнелия Нинова е да покаже едно обновление на партията. Ние сме партия с много голям състав и членове, и симпатизанти.
И очаквате имаме, и връщане на напуснали ви.
Имаме капацитет. Очакваме тези, които бяха излъгани от демагогията към ляво мислещия избирател.
На кого демагогия?
От политическите партии, които претендираха с леви, с ценности, на гърба на партията.
Ако много са вярвали на БСП на предишния лидер, щяха да си останат.
И даваме възможност в партийните организации, в които те са членували,
да се върнат
и са напуснали, нека да проведат този диалог с своите другари членове на БСП и ако са осъзнали грешката, която са допуснали, ние сме готови заедно да вървим към следващите избори за доверието на българските граждани.
По традиция на вас да ви подаря велко и понеже ние сме зодията на спортистите и вие сте стрелец, дръжте. Браво.
Само една ябълка ми е недостатъчна, аз съм тридетен баща. И ме поставяте под сложна ситуация.
Майка, да ви подаря и за другите. Добре.
На кое дете да е?
Хоп. Хоп. Дръжте, да ви ще ви стигнат ли ръцете.
Разбира се, че...
Много поздрави на момчетата.
Имам възможност и за следващо дете, нали?
Много поздрави на момчетата.
Три са достатъчно, аз се лишавам в името на деца.
Вашата ябълка специално, аз я знам, ето тази си я запомнете, ще ви я следим, дали няма да изгние. Защото тези ябълки са проверка като лакмус, като портрета на Дориан Грей.
Само ще ви кажа, че по отношение на българското производство, ние като политическа партия сме тази партия, която защитава българското производство и го доказваме с промени в закона за храните.
Няма да подкрепите правителство?
Категорично не. Добре. Избори и суверена се произнесе.
Благодаря за този разговор. Желая ви успех. Уважаеми зрители и слушатели на Радио К2, приключваме днешното издание на Бановска пита. Ако няма извънредни страшни събития, ще се видим след Коледа, така че пожелавам ви весели празници и нека да почетем още веднъж господин Ганев с минута мълчание.